blaðsja 49. Ekki þótti goðunum ráðlegt að bíða eftir því og ákváðu að verða fyrri til. Þeir tóku öll sín vopn og þustu í átt að vanabyggð. Vanir sáu til þeirra og tóku á móti. Úr þessu varð leiðinda stríð sem stóð í allt of langan tíma. Ýmist réðust æsir á vani eða öfugt og gekk hvorugum betur en báðum verð. Æ, við hefðum aldrei átt að byrja á þessari vitleysu, sagði Óðinn eitt kvöldið, dauðþreyttur eftir hamaganginn. Það segirðu satt. Mér finnst ekkert gaman að berjast við vani. Þeir eru of líkir okkur. Svo hef ég ekki komist í að berja tröllum í óra tíma. Allt út af þessu stríðsrugli, svaraði Þór. Eigum við ekki að reyna að semja frið við þá, spurði Vé. Öllum leist vel á það og daginn eftir fóru bræðurnir þrír ásamt Þór, Hæni og Mími af stað. Þeim tókst að gera vönum skiljanlegt að þeir ætluðu ekki að berjast núna og þá kom ljós að vanir voru jafn þreyttir á ófriðnum og þeir. Ég legg til að við semjum frið og skiptumst á gíslum til að tryggja hann, sagði Óðinn. Það finnst mér vitulegt. Við bjóðum ykkur njörð sem stillir vinda, lægir öldur og slekkur eld, sagði æðsti vaninn. Ég fús til að fara í áskarð en ég tek þá fjölskylduna með mér, sagði njörður. Hverjir eru í henni? Spurði Þór forvitinn. Fyrst og fremst systir mín og eiginkona, svaraði njörður og leiti glæsilega konu fram. Systir og eiginkona? Átti við að þú hafi kvænst systur þinni? Við kom alltaf út úr sér orðunum fyrir undrun.
Á blaðsíðunni er mynd af Nirði